Niin, tere hommikus ka minuvalt. Keegi ütles mulle eile, et oi, sul on mehine hääl. Lootsin küll, et tänaseks päevaks see hääl läheb natukene mõistlikumaks. Aga vaistab, et tuleb ka täna rääkida selle häälega ja antku Jumal, et seda häältki jätkuks. Sest kui ma eelmine nädal astusin Viljandis pulti, siis seal oli mul sama probleem, et kas me jõuame lõpuni rääkida või jõua. Aga ma olen kogenud, et Jumal annab vahest jõudu ja häält ka siis, kui teda nagu ei olekski. Soovin teile kõigile õnnistusi väga. Ja mul on hea meel, et täna on tulnud üles ka õpetükist tuli juba see küsimus, aga praegu, et me vajame palves Jumalat igal hetkel. Ja minu gruppis oli üks tunnistus, kuidas palve ja Jumalaga ühenduse võtmine on kujunud igapäeva elu osaks. Iga tegevuse juures inimesed võtavad osa, tänavad paluvad juhtimist. Ja on valmis selleks, et Jumal saaks neid juhtida, see tähendab alluma. Inimese suurim probleem on ju alluvuses ja Jumalaga suhtlemises. Täna mõtlesin rääkida kahest vanaseaduse sündmusest, milles on märgata, kuidas Jumala käsu ehk piibli lugemine või selle tundma saamine mõjutab väga tugevalt inimesi ja isegi rahvaid. Esimese teksti ma loen teise ajaraamatu 34. peatükist ja sealt lõiguti esimesest kuni 19. salmini. Joosia sai kuningaks saades 8 aastat vana ja ta valitses Jerusalemas 31 aastat. Ja oma valitsuse 8. aastal, kui ta oli alles noor, hakkas ta otsima isa Taaveti Jumalat. Ja 12. aastal ta hakkas puhastama Juuda ja Jerusalema ohvriküngastest, viljakustulpadest ja nikerdatud kujudest ja valatud kujudest. Ja oma valitsuse 18. aastal, kui ta maa ja koja oli puhastanud, läkitas ta oma sulased ja linnapääliku, et kohendada Jehova oma Jumala koda. Siin kohal katkestan, pärast 14. salmist edasi tuleb nagu järgmine lugu. Mõtlesin, et täna hommiku võiks ju küsida, et kas meil 8-aastast poissi on siin. Vastab, et ei ole vist. 7-aastane on. No nii. No see ei ole palju vähem kui 8. Kas te kujutate ette, et see poiss oleks kuningas? Kuidas te ette kujutaks seda? Kuningas, 8-aastane poiss. Ja meie kui alamad läheksime tema ette, kummardaks ju maani, elagu kuningas igavesti nagu tollal kompeks oli. Ja mis te arvate, mis toimuks selles poisis? Ma ei saa see 7-aastas poissi küsitleda, ta ei saa päris selle koha peal olla. Aga mis selles poisis sündiks, kui ta istuks seal trooni peal ja täismehed ja naised tuleksid ja kummardaksid? Ja... Mis selles poisis võib toimuda? Kas lastes on ka olemas uhkus või? Ma kardan küll, et kui ta läheb 1 aasta ja 2. aasta, et siis ta lõpuks hakkab arvamagi, et joo, ma siis ikka olengi parem kui need ülejäänud. Siit kirjatekstist lugedes me kohe seda ei näe, mida ta tunneb. Aga on kirjutatud, et läheb mööda veel 8 aastat. Siis on see noormees 16-aastane. Kui ta oli alles noor kirjutab, piiblikirjutaja, hakkas otsima isa Taaveti Jumalat. Aastaselt sageli inimesed on murde eas ja väga sageli nad ütlevad hoopis siis, et minul ei ole vaja mu isade, mu vanemate usku, ma olen nüüd targem kui teised. Väga sageli kuskil 15-16 inimesed jätavad maha oma vanemate kombed, ka usu tihti peale ja ütlevad, mina lähen vabasse maailma. Ma märkan Joosia juures midagi erilist. Just sel ajal, kui ta hakkab nagu valima oma elu teed ja suunda, ta mitte ei loob oma vanemate teedest, vaid hakkab otsima oma isa Taaveti Jumalat. Sest Juudamaal ja Iisraelimaal, eriti Juudamaal, peeti seda Jumala teenistust esivanemate järgi. Aabrami Iisaki Jumal, Taaveti Jumal. Ilmselt sellele noorele mehele tundus, et elu läheb tühiseks. Ei ole nagu mõte, et ainult istuda siin kuninga troonil, vaadata, et kõik oleks korras, paluda oma teenritel või käskida oma teenritel, hoida varandust korras ja majapidamist korras. Tolle ja kuningatel olid nii aiad kui karjad ja põllud. Ja nad pidid selle eest ka natukene hoolt kandma, et nende alamad oleksid hoolsad seal. Jätkuks toitu, jätkuks seda võimsust. Ka sõjavägi oli seal all. Sellel ajal me ei loe piiblist, et ta oleks tegelenud sõjaväega. Aga ta hakkas otsima Taaveti Jumalat. Me ei tea, kust kohalt teda otsis tol hetkel. Sest kui seda kirja edasi loeme, siis tuleb välja, et tal ei olnud käepärast piiblit või tolleaegseid kirjarulle. Ilmselt ta küsis siis vanematelt meestelt ja võib-olla preestritelt ja leviitidelt. Ja talle räägiti neisuguseid ja teistsuguseid asju. Räägiti, et Jumal ei ole nendes kujudes, mida Iisraelis kummardatakse. Et Jumal ei lase ennast pühitseda nendes hiitesega, nende altarite pealega, nende viljakustulpade juures. Ja vaistab, et läks veel pisut aega. Umbes 4 aastat ja ma 12. aastal, siis ta oli juba 20-aastane noormees. Seda loetaks tänapäeval juba päris teise täisealiseks. Ja siis oli kirjutatud seal ja ta hakkas puhastama Juudat ja Jerusalema ohvri küngastest, viljakustulpadest ning nikerdatud ja valatud kujudest. Kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, üks asi tal sai selgeks. Nendes ei ole Jumalat. Aga vist sai talle veel üks asi, kuidagi selgeks või mõeldavaks. Ma pean midagi tegema. Ma pean midagi tegema. Kui on olemas üks taeva Jumal, siis tõenäoliselt ootata, et ma midagi teeksin. Tänu Jumalale, et see mees hakkas õiges suunas liigutama. Ta läks, hakkas hävitama neid kultusobjekte ja mõne puhul pidi ta ise juures olema, sest inimesed olid nii veendunud, et just need on need objektid, mis nendele õnne ja kõike toovad. Ja tundub, et see asi läks tal siiski edukalt. Ja mis moodi nad rääkisid seal tol hetkel elavast Jumalast? Me ei tea täpselt. Aga see toimus mingi niisuguse üldteadmise põhjal. Kuidagi nii pidi olema see tegelik elav Jumala austamine. Ja kuskilt läbi nende aegade pikkus aja kumas nagu läbi, et ka teatud head teod kuidagi moodi mõjutavad Jumalat. Ma lugesin seda ja mõtlesin, et see on üsna niisugune levinud arusaam Jumalast. Ka tänapäeval, kui ma puutun kokku inimeste ja kes ei käi ühegis kirikus ega ei loe Jumala sõna, siis kui tuleb juttu sellest, et võib-olla me siiski oleme patused, ütleb ta sageli, aga ma teen nii palju head, küllab Jumal arvestab. Ma olen aidanud kas vaes lapsi või ma olen sinna fondi pannud või ma olen nii hea, et mul ei ole kirikut vaja. Ja kuid see kuningas ei olnud sellega nõus. Kui ta oli kogu oma maa puhastanud, saatis oma teenrid kohendama Jehova koda. See tähendab templit. On kummaline, et Iisraeli rahva, Juuda rahva tegelikult, pealinnas oli Jehova tempel, aga selle uksed olid kinni, see oli lagunud ja see ei olnud, seal ei toimunud teenistust. Ja siiski see rahvas nimetas ennast Jumala rahvaks. kui me loeme sealt sama peatükki, 14. pea seal, mis edasi, siis on kirjutatud, et seal töödekäigus leidis preester Hilki ja Jehova käsu õpetuse raamatu, mis oli Moosesse läbi antud. Ja üks sulane Saafan nimi viis raamatu kuningale. Ja Saafan luges sellest kuningale ette. Aga kuningas kuulis 19. salm sealt käsuõpetus sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki. Miks ei öelnud kuningas? Tänu Jumalale, ma olen olnud nii hea kuningas, ma olen koristanud neid asju ära. Ma olen hakkanud templit teenistama. Ei tõstnud käsi taeva poole ja ei kiitnud. Vaid on kirjutatud, ta käristas oma kuue lõhki. Kui lugeda täpsemalt, siis on kirjutatud, ta langes maha, nuttis ja palvetas. Ja tundis midagi, mida ta ei osanud oodata. Kui ta luges käsuõpet, kuulis käsuõpetuse raamatu lugemist, võimalik, et ta oskas ka ise lugeda, sest ju siin kirjutatud. Siis ta tundis järsku midagi, mida ta enne ei olnud mõistnud Jumalast. Ta arvas, et kui ta teeb teatud asjad ära, siis on ta Jumala sõber ja Jumala ees hea inimene. Kuid lugedes ja kuuldes käsuõpetus sõnu, toimus temas suur muutus. Joosia oli sügavalt liigutatud, kui talle esmakordselt vanu käsikirja üleskutseid ja hoiatusi loeti. Kunagi varem polnud ta nii täielikult mõistnud, et Jumal on nii selgelt asetanud Iisraeliete elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Kui ma lugesin prohvetiosas kuningates seda lõiku, siis kuidagi just sees lause jäi mulle eriti hinge. Kunagi varem polnud ta nii täielikult mõistnud, et Jumal on nii selgelt asetanud Iisraeliete elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Senine oli kuningas kuidagi läbi pärimuste, läbi inimeste juttude seda mõistnud, aga ei olnud seda teadnud ega aru saanud. Kunagi varem, et Jumal on selgelt asetanud Iisraeliete elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Ta mõistis järsku, et nendel asjadel on väga selge piir Jumala ees. Ei ole kuidagi nii, et inimeste arvamiste järgi ma olen hea või inimeste arvamiste järgi halb. Või et seda mõjutaks kuidagi nende ümbruskaudsete paganlike teenistuste süsteem. Moosesse käsu raamatus oli väga selge piir. Elu ja surma, õnnistuse ja needuse vahel. Ta leidis, kui palju kordi õhutasid selle raamatu sõnad neid valima elutee, et olla ülistuseks maale ja õnnistuseks kõigile rahvastele. Mooses oli Iisraeli rahvast julgustanud. Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke, ärge tundke hirmu nende ees, sest Jehova su Jumal käib ühes sinuga. Tema ei lahku sinustega jätta sind maha. Raamatus leidus rohkesti kinnitusi, Jumala tahtlikkusest päästa täielikult need, kes panevad oma lootuse temale. Kuningas kuulis neid sõnu ja mõistis, et Iisrael rahvana ja ka juuda nende hulgas nüüd ei olnud arvestanud nende Moosesse poolt antud nõuannetega. Kuningas oli kuulnud ilmselt juba tolle omaaegsete prohvetite ettekuulutust, et ka juuda armuaeg lõpeb, üsna pea nad sattuvad vangipõlve. Võimalik, et ta oli näinud isegi nende tolleaegsate juudi juhtide ja profetite vahelist tüli või kui nad taga kiusasid ja pahandasid nende profetitega. Aga nüüd ta luges kirjast. Ja mõistis, et Jumalal on täielik õigus juudale enam mitte armu anda. Sest nii selged lepingu tõotused on murtud. Mida teha? Ta palvetas, ta paastus ja andis käsu siis oma sulastele. Minge küsige Jehovat minu pärast ning Iisraeli ja Juuda pärast. Nende leitud raamatu sõnade pärast. Sest Jehova viha on suur ja meie, mis on meie peale välja valatud. See pärast, et meie vanemad ei ole tähele pannud Jehova sõna, ega ole teinud kõik nõnda, nagu sellesse raamatusse on kirjutatud. See oli kohutav äratundmine. See oli äratundmine, et me oleme välja pääsmatus olukorras. Kuid nagu ma siin eespool lugesin, oli selles käsuraamatus ka palju tõotusi. Et Jumal tahab kuulata siirast palvet ja tahab teha. Ja kuningas mõtleb, ehk on veel mingi väljapääs. Ma ei taha hukkuda. Meie rahvas ei taha hukka saada ega vangi minna. Õnneks oli selles linnas Jerusalemas ka olemas prohvet. Piibel nimetab teda naisprohvet Hulda. Ja kui Joosia saatis sinna neid küsima, siis see naisprohvet ütles, et Jerusalema hävingut ei saa enam peatada. Ise kui rahvas nüüd alandaks end Jumala ette, ei pääseks nad karistusest. Nad olid kurja tehes oma meeled niivõrd tumestanud, et pöörduksid tagasi selle sama patuse eluviisi juurde, kui neid ei karistataks. See oli lühidalt selle Hulda sõnum. On teatud piir, kust üle minnes ei ole võimalik enam päästa rahvast. Kus ei ole enam võimalik pääseda hulkadena. Kuid selle prohveti sõnumis oli lootus kuningale. Aga Juuda kuningale, kes teid läkitas Jehovalt küsima, öelge. Nõnda ütleb Jehova Iisraeli Jumal sõnadest, mis sa oled kuulnud, et su süda pehmenes ja sa alandasid ennast Jehova ees ja sa kuulsid tema sõnu selle paiga ja selle elanike kohta, et sa alandasid ennast minu ees, käristisid oma riided lõhki ja nutsid minu ees. Siis ma olen ka mina siin kuulnud, ütleb Jehova. Vaata, ma koristan sind su vanemate juurde. Ja siin koristakse rahus oma hauda, ega sa saa su silmad näha kogu seda õnnetust, mille ma saadan selle paigale ja selle elanikele. Kui Jumala sõnu mõjutab ühte inimest ja kui ta oma südant alandab, nagu siin on kirjutatud, siis on tal mingi sõnum lohutuseks ka sinu jaoks. Sa võibolla ei saa päästa enam rahvaid ja hulki, nii nagu see kuningas ei saanud. Aga sinu enda jaoks võib olla see pääste. Kui Jumala sõna puudutab, siis see püüab esile tuua muutusi. Ja selles loos me leiame, et see tõi esile muutused põhiliselt ühes mehes, Ma usun, et tal pidi olema kaaslasi. Suustavaid sulaseid, kes seda aitasid teha. Aga prohvet ütleb, et tervet rahvast ei saa enam päästa. See ei ole võimalik. Kui te loete seda lugu edasi, siis te leiate, et kuningas ei jätnud sellepärast oma reformatsioonitööd. Ta selle raamatu täpse lugemise järele korraldas ja alustas uuesti jumalateenistusi templis. Korraldas isegi lehtmajade püha veel. Aga midagi selles kuningas oli kummalist. Sest kui te tema lõppu loete, siis natuke tekkis mul nagu mõte, et kas see oligi see õnnist lõpp, mida Jumal tõotas. Ma ei lase sul näha seda. Kes on lugenud see lugu, teab, mis see lõpp oli. Kui Egiptuse kuningas Neko läks sõdima Baabilini vastu või Baabili kuninga Nebukadnessari vägedega ja oli mööda minemas sealt Juudast, siis ühel hetkel tekkis Joosias suur sõdimise tahtmine. Ta arvas, et ta on saanud Jumalalt õnnistada, riik on õnnistatud, et ta võib hakata Egiptusele vastu, kes sageli ohustas ka Iisraeli ja Juudat. Ta pani oma sõjaväed valmis, rüütas ennast, ma võiksin öelda, väejuhi rüüsse. Ja kuigi Neko, Egiptuse kuningas, ära tule mulle vastu, mul ei ole sinuga tegemist. Ma lähen praegu Nebukadnessariga sõdima. Tormas ta Jerusalemma väravatest välja sõjaväega. Ja üsna pea sõjaväljal sai ta haavata raskelt. Ja lõpuks suri Jerusalemma oma haavatesse. Kui see nädal on seda lugu, mõtlesin kogu seda lugu, siis ma leidsin, et võibolla oli tolle aja kuningale üsna, kuidas me ütleme, uhke surra sõjas. Ma ei tea, kas see oli niisugune lugu. Vahel on nii kirjeldatud. Aga Jumal täitis oma lubaduse, ta sai oma isa tauda ja ei näinud neid vangimineku päevi. See oli esimene puudutus, kui üks inimene või üks inimgrupp kuulis ja nägi Jumala käsku lähedalt. Ma mõtlesin, kas piiblis on veel sellise puudutusi. Ja paraleelselt tuli mul üks teine näide. Ja see on nüüd umbes 100 aastat hiljem. Juuda rahvas on ära olnud oma 70-aastase vangipõlve. Ja Neemia raamatus on kirjeldatud ühte huvitatud olukorda. Kui Joosiale toodi raamat, mis leiti nagu juhuslikult, siis on kirjutanud Neemia 8. peatükis, et rahvas lausa nõudis. Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees veevärava esisele väljakule. Millal siis? Siis kui oli osalt linna taastatud, kui oli ka tempel juba taastatud, seal oli juba mingi teenistus käimas, kui oli korraldatud juba linnas elamine. Ja võiks öelda, et Iisraeli rahvas või Juuda rahvas oleks võinud öelda, issand, me oleme nii palju teinud, me oleme hea usklik rahvas. Võiks küsida, et no mis meil veel siis vaja on, meil polegi vaja. Mind hämmastas see, et see rahvas, nüüd kui natukene oli hingamist, ei läinud mitte oma kodasid vooderdama, nagu mõnel perioodil seal oli juhtunud, vaid nad kogunesid sinna ühele väljakule ja ütlesid kirjatundjale Esrala, et ta tooks Moosesse käsuõpetuse raamatu, mille Jehova Iisraelile on annud, ja preeter Ester tõi käsuõpetuse raamatu kogudus ette nii hästi meiste kui naiste ette ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, 7. kui 1. päeval ja ta luges veevärava esisel väljakul koidust keskpäevani meiste ja naiste ja arusaajate ees Ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud käsuõpetuse raamatule. Jumala vaim oli puudutanud sa rahvast. Nad olid saanud teha midagi taastamistöödes. Nad olid saanud teha midagi selleks, et templis võis teenitus olla. Aga nad küsisid, me tahaksime veel lähemat sidet Jumalaga. Me tahaksime täpsemalt teada, mida Jumal meilt ootab, mida ta meile pakub. Kas te kujutate ette seismast? Tohutul väljakul rahvamassi seas. Ja see salmi lõpp ütleb siin, kolmanda salmi lõpp. Ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud käsuõpetuse raamatule. See oli päeva lõpus. Kas seal käsuõpetuse raamatus siis on midagi nii olulist? Edasi kirjutab Piibel ja nad lugesid raamatut Jumala käsuõpetust peatükkide kaupa. Andsid seletust nõnda, et loetust aru saadi ja Neemia, kes oli maavalitse ja preester Esra kirjatundja ja leviidid, kes rahvast õpetusid ütlesid kõigile rahvale. See päev on pühitsetud Jehovale ja Jumalale, ärge leinake ja ärge nutke, sest kõik rahvast nuttis, kui nad käsuõpetuse sõnu kuulsid. Kas siin toimus sama, mis toimus Joossia juures? Seni olid nad teinud Jumala tahet või täitnud seda usu kombeid nagu mingite rahvuslike kommetena, et ei pruukinud väga täpsed olla. Aga see oli meie isaisad usk siiski mingil määral. Siis kui loeti sõnasõnalt Jumala käsuõpetust, siis rahvas leinas. Nad mõistsid järsku, et nad tegelikult polnud Jumala tahet mõistnud. See oli nende elus olnud niisugune ümmargune asi, mis ei täitnud Jumala soove. See oli mõnikord isekates soovides ajendatud. Iisraeli rahvas või juuda rahvas eriti, ka Iisraeli rahvas varem, lõpuks läks nii isekaks, et Jumal pidi hävitama jälle selle Jerusalema. Saatan küllab kogu aeg seda, nende usuliste kommenti asjade sisse. Seda on vaja sageli reformeerida või puhastada, ütleksin nii. Aga mind hämmastab, kuidas see pagendusest tagasi tulnud rahvas janunes selle terve õpetuse järele. Ja kui nad seda kuulsid, siis nad tunnisid, et nad on patused. Nende püüded on olnud tühised võrreldes sellega, mida Jumal tegelikult ootab. Jumal ei ootanud tuhandeid lambaid ega veiseid, vaid Jumal ootas sisemist puhastust. Tema tahtele allumist, tema tahte vastuvõtmist. Ja seda ka mitte selleks, et tema au saaks tõstetud ainult kõrgele tasemele, vaid et inimesed saaks õnnistatud. Et inimestel oleks hea olla. Esimene reaktsioon oli kurbus. Ka sellel loen lugemise päevadel jõuti välja aru saamisele, et on vaja ühiseid pühi pidada. Piibel räägib, et nad avastasid, et lehtmajade pühad on tulemas. Ja preestrid, ja kes ütlesid need esimeses sõna, mis ma lugen, ärge leinake ja pühitsege püha Jehovale, nad hakkasid pühitsema lehtmajade püha 7 päeva. Mille ajal jätkati käsuõpetuse lugemust, aga rahvas ei läinud mitte kodudesse vahepeal, vaid nad veetsid kogu aja koos. Ja tundub, et neil juba materiaalne heaolu oli üsne hea, on kirjutanud, nad sõid head toitu. Ja üks asi, mida seal on kirjutanud, nad jagasid seda nendele, kelle puudus oli. Nad ei pidanud mitte üksi rõõmsad olema Jumala õnnistuse pärast, vaid nad jagasid seda. Päälle sa 7 päivää läksid nad koju. Ja võiks arvata, et nüüd on rahu majas. Meil on Jumala kasi klaar. Aga Neemi 9. peatükk kirjutab edasi. Ja selle sama kuu 24. päeval kogunes Iisai lapsed paastuma, kotiriided seljas ja mulda pea peal. Iisai lugu rahutas endast kõik muulased, asus ette ja tunnistas oma patte ja oma vanemate süütegusid. Siis nad tõusid oma kohal püsti ja lugesid Jehova oma Jumala käsuõpetuse raamatut 3 tundi. Ja 3 tundi nad tunnistasid patte ning kummardasid Jehovat oma Jumalat. Enamus rahvast tundis, et see ühekordne tunnistus ja ka ühekordne pidutsemine koos Jumala ees ei viinud veel asju lõpule. Kui nad läksid oma kodudesse, leidsid nad sealt ees palju asju, mis oli vaja korda teha, enne kui nad võisid olla täiesti Jumala rahvas. Nad pidid lahutama ennast nendest sidemetest, mis sidus neid paganlusega, siin ütleb muulastega. Ja kas te kuulsite? Nad tulevad tagasi Jerusalemma. Nad näevad väga, no meie mõttes kummalised välja. Nad on riietatud väga prostasse riidesse või lihtsasse, kotiriided seljas. Nende peakatete peal on mulda ja tuhka. Ja on üks meie jaoks hämmastav ronkeik, kes tuleb sinna Jerusalemma. Milleks nad tulid sinna? Nad tulid sinna, et tunnistada oma patte ja oma vanemate süütegu. Siis nad tõusid oma kohal püsti, lugesid jälle Jehova oma Jumala käsuõpetuse raamatut. Siin on kirjutatud, et see käis korra päraselt. 3 tundi järjest loeti ja 3 tundi nad tunnistasid patte ja kummardasid Jehovat oma Jumala. Panite tähele. Esikohal olid minu patud, siis meie rahva ja vanemate patud. Juuda rahvas tunnistas, et nende vangipõli ja nende raskused olid tingitud sellest, et nad olid Jumala unustanud, ehk patu teinud. Vaatame oleme su sulased, ütles see rahvas. Maal, mille sa meile vanemaile andsid, et nad sööksid selle vilja ja headusi. Vaata, seal me oleme sulased. Selle rikkalik saak läheb meie rõhujale kuningale, keda sa meie pattude pärast oled pannud meie üle. Meid valitsevad meie ihu ja meie lojuste üle, nagu neile meeldib. Ja meie oleme suures hädas. Nende olukord ei rahuldanud neid. Aga nad mõistsid, et see oli tingitud ja on tingitud nende üleastumisest. On üks huvitav asi, mida see rahvas nüüd teeb. Selle kõike tõttu me teeme ja kirjutame kindla lepingu. Ja meie vürstid, meie leviidid ja meie preestrid kinnitavad seda pitseriga. Nad lugesid ilmselt sellest, kuidas Iisai rahvas kord oli teinud lepingu Jumalaga. Nad ilmselt lugesid Siinai mäe alusest lepingust, kus rahvas ühel häälel ütles, jah, issand, me tahame kõike teha. Võimalik, et nad lugesid sellest lepingust, mida rahvas tegi enne Moosese surma, enne Kaananimaale jõudmist. Kui jälle kõik rahvas oli hüüdnud, issand, seda me tahame teha. Ja kui rahvas seda kõike luges, tahtis ta oma kahetsust ja oma uut algust märkida lepinguga. Kui varem polnud seda tehtud selliselt kirjaliku lepinguga, siis nüüd tegid nad selle kirjalikult. Ma ei leia kuskilt selle lepingu teksti. Kuid see oli leping ustavusest Jumalale. Ma leidsin, et üle 70 juhtiva juudimehe või juudipääliku pitser oli nende selle lepingu all. Need nimed on toodud. Aga see leping ei olnud mitte ainult nende 70 mehe leping Jumalaga. Piibel kirjutab Neemia 10:29-30. Ja ülejäänud rahvas, preestrid, leviidid, väravhoidjad, lauljad, templisulased ja kõik, kes olid endid lahti öelnud teiste maade rahvaist Jumala käsuõpetuse kasuks, nende naised, nende pojad ja tütred, kõik, kes olid võimelised aru saama, need liitusid ühes vägevamate vendadega ja võtsid endile kohustuse ühes needuse ja vandega käia Jumala käsuõpetuse järgi, mis Jumala sulase Moosesse läbi oli antud ja tähele panna ning täita kõiki Jehova meie issanda käske tema kohtuseadusi ja seadlusi. Kes olid lepingu pooled? Ühelt poolt Jumal ja teiselt poolt kogu rahvas. Kui Neemia kirjutas oma kirja, siis ta pidas vajalikuks kirja panna selle rahva kõiki klasside ja astmete loetelu. Ja lõpetas väga huvitavalt kõigile, kes suutsid aru saada. Kõik need, kes olid võimelised aru saama. Need ütlesid, Jumal, meil ei ole teist võimalust ja me ei soovi teist võimalust. Me tahame olla sinu rahvas. Me oleme lahti öelnud kõigest sellest, mida me oleme avastanud. Nüüd, kui me lugesime seda käsusõpetust uuesti. Issand, see on sinu võimuses. Me ei suuda ennast lõpuni vabastada. Me oleme väliselt selle teinud. Aga meie südamed jäävad taevase sinu kätte. Kas te olete valmis? Oma südameid anna Jumala kätte. Sest küsimus on ju selles, kas see toimub kõige selle valguses, mida Jumal minu kätte usaldab. Võib-olla valgus, mida ma pean küsima endale, nagu rahvas küsis. On hämmastav, et Esra ja Neemia ei tulnud ise välja sellega, et lugeda rahvale käsuõpetust. Vaid Jumal laskis selle olukorra seekord nii pidi minna. Rahvas küsis, antke meile elu leiba. Ja mõtlesin tänase päeva teemas nagu eriti puuduta seda, mida teeb Jumala sõna, kui ta jõuab inimeseni. Joosiale tõi ta meeleparanduse. Siin juuda rahvale toob ta täieliku muutuse, samuti meeleparanduse. Ja see meeleparandus jõuab nagu veelgi edasi. Rahvas ütleb, me tahame teha Jumal sinuga uue lepingu. See, et sa oled tõotanud Aabramile, Iisakile, Jakobile ja nii edasi, see on selle lepingu alus. Aga me vajame isiklikku lepingut. See rahva põlv vajab isiklikku lepingut. Meil oleks kindlus taevaisa sinus. Võib-olla peame tänapäeval mõtlema sellele. Meil kõigil on mingi arusaamine usust, usklik olemisest. Me oleme endale ka mingi pildi loonud, mida Jumal meilt ootab. Sageli on see segatud nende inimlike pärimuste ja arusaamistega, võib-olla ka paganlikega isegi. Aga millal jõuab minuli ja sinuni see, et ma küsin taevaisa, anna mulle oma käsk. Anna mulle oma käsk, ava mulle see, et ma loeksin seda rida reaalt. Et ma kuuleksin seda rida reaalt. Ja mõtleks, et see puudutab mind. Juuda rahvas oleks võinud ka öelda, no tore on see käsuõpetuse raamat küll, aga see oli tolle aegse rahva lugu. Ei, sõbrad, Piiblis ei ole tolle aegse rahva lugu. Kuigi ka see on seal olemas. Piiblis on lugu sinust ja minust. Need read on otse sinu ja minu jaoks kirjutatud. Kui Joosias nii mõtles, märkasime, et tast toimus tohutu muutus. Kui Juuda rahvas seda nii mõistis, tegid nad kõik selleks, et Jumal saaks neid puhastada. Nad tegid ka väliselt seda. Nad kõrvaldasid oma elust nähtavad asjad, seosed maailma paganlusega. Olgu need siis kujude või inimeste suhetes või mis seal kõik oli, nad kõrvaldasid need, aga siis tulid nad Jumala ette. On midagi, mida me enam teha ei saa. See on Jumal sinu töö. Me ei saa ennast õigeks mõista mingite oma tegudega. See on Jumala tahe. Jumala tahte ja plaanide täielik ühildumine minu plaanidega. Võiks muidugi seda lauset teistpidi öelda. Siis, kui ma olen valmis, kõik oma plaanid ühildama täielikult Jumala plaanidega, et tema plaanides saavad minu plaanid. Siis ei mõjuta mind enam see ümbruskond nii palju. Ei mõjuta ka möödunud asjad. Mäletate, kuidas prohvetivaimu sõna ütles selle Juuda rahva kohta enne seda vangipõlve. Jumal ei saanud jätta ega edasi lükata selle rahva õnnetust. Sest inimesed olid nii rikkunud pattu tehes, et nad oleksid pöördunud kohe tagasi. Kui ma lugesin Piiblis seda Joosia ja seda lugu natukene edasi, temale järgnevate kuningate lugu, siis ma märkasin, et see sõna sõnalt täitus. Kui Joosia oli surma saanud seal lahingus ja kui tulid järgmised väga lühiajaliselt valitsevad kuningad, siis Piibli aruanne ütleb, nad tegid kurja ja vihastasid Jehovat. Kurja enam kui ennem oli tehtud. Nad oleks võinud ju nii inimlikult mõeldes selles puhtas Jumala kojas kummardada Jumalat. Jumala kojas, mis mitmed aasta kümned, võib-olla istegi sadakond aastat oli hüljatud olnud. Mis nüüd oli seatud korda, kus toimus igal päeval teenistus, mis rääkis lunastusplaanist, võimalusest Jumala poolt saadud puhtaks teha. Ei. Nii kui kuninglik niisugune korraldus kadus eest, nii rahvas tegi kurja enam kui enne. Kallid sõbrad, me ei saa muuta maailma. Me ei saa ära hoida Kristuse tulekut ja maailma lõppu. Maailma hukkumist. Aga sa võid täna armu saada enda jaoks. Sa võid ise sellest ennast eemaldada sellest hukkuvast maailmast. Jumala abiga. Tema töö on see sinu juures. Sa võid teha taga igavese lepingu. See on avatud teile igal ühele ja minule. Jeesus ütleb, minu veri kinnitab selle. Sinna alla ei ole vaja pitserite unikut. Iisai rahval või Juuda rahval võibolla oli tolkord seda vaja. Ilmselt oli. Aga see on ainult siis, kui ma avan oma südame ja ma tahte temale. Üksi ja suuri pühakirja Kristuse vaimus ei jää tasuta. Kui inimene on nõus, et teda juhitakse nagu väikest last, kui ta alistub tervenisti Jumalale, siis leiab ta tema sõnast tõe. Kui inimesed on sõnakuulelikud, mõistavad nad Jumala valitsusplaani. Taevane maailm avab uurimiseks oma armu ja aukambrid. Tõotus kõlab, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te ihades tahate ja see sünnib teile. Johannes ütleb veel, sellest ma tunnen ära, et me oleme mõistnud, kui me peame tema käske ja kes ütleb, ma tunnen teda ega pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Kui kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuseks. Kuidas on täna sinu valik? Kas teed uue lepingu ja annad uue tõotuse lugeda Jumala sõna ja lubada sellel muuta sinu palved ja elu, nagu tegid seda neemiaegsed juudid? Või jääme nõnde hulka, kellest Paulus kirjutab, kelle mõtted on sõgestanud praeguse aja Jumal? Need on meie valikud. Tehkeme nad, õed ja sõbrad. Kõik, kes me suudame mõista, tehkeme õige valik. Jumal õnnistugu teid.